Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tikėjimo metų uždarimo proga viešam pagerbimui bus įstatytos apaštalo šventojo Petro relikvijos. Vokietijoje paskelbta nauja palaimintoji. Kitos žinios iš katalikų pasaulio laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Kaip pranešė Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano šeštadienio lapkričio 9 numeryje paskelbtame straipsnyje, popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas arkivyskupas Rino Fisichella, tikėjimo metų uždarimo proga numatomas ir apaštalo šventojo Petro relikvijų įstatymas viešam pagerbimui. Tai neregėtas įvykis. Pijaus 12 pontifikato metais vykdomų šventojo Petro palaidojimo vietos archeologinių tyrimų metu surastos relikvijos, priskiriamos apaštalui, lig šiol niekada nebuvo viešai eksponuojamos.
Lapkričio 10 dieną Padeborno mieste Vokietijoje vyko Marijos Teresės Bonzel beatifikacija. Naujoji palaimintoji gimė 1830 m. rugsėjo 17-ąją, Šventojo Pranciškaus stigmų gavimo dieną Olpe, Vestfalijoje, Padeborno viskupijoje. Jau kitą dieną buvo pakrikštita Reginos Kristinos Vilhelminos vardu. Jos turtinga šeima buvo viena kilmingiausių katalikiškų šeimų viskupijoje. Tėvų pavyzdžių maldos gyvenimas nuo mažens buvo dalis jos krikščioniškos formacijos. Kelne baigusi Uršuliečių kolegiją, ji norėjo pasišvęsti Dievui, tačiau motina ilgai nesutiko. Nemažai sunkumo tarp jų ir širdies liga kliudė Marijai Terezijai įvykdyti šį pasirežimą. Kol galiausiai su keliomis bendramintėmis, ji nutarė įsteigti vienuolinį institutą, pritaikant Švento Pranciškaus III ordino regulą. Taip 1863 metais gimė nuolatinės adoracijos neturtingųjų pranciškonių seserų kongregacija, kurios vyresnėje Bonzel buvo iki pat mirties. Tuo metu Vokietijoje jau buvo 870 seserų gyvenančių 71 vienuolijos namuose, o Amerikoje 700 seserų ir 42 bendruomenės. Sesuo Marija Teresė gyveno maldos ir meilės dvasia. Jos dvasingumui būdingas ypatingas atsidavimas Dievo apvaizdai, ypač išbandymuose ir ligose. Ja dažnai būdavo galima matyti klūpančią koplyčioje, adoruojant. Motinišką meilę jis supo vaikus koledže ir už jo ribų. Rūpinosi, kad baigė koledžą, jaunuoliai įsitvirtintų visuomenėje. Pasak kardinolo Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto, motinos Marijos Teresės Bonzel beatifikacija – tai Dievo apvaizdos dovana viskupijai, seserims ir miestui. Naujoji palaimintoji rodo, kad Jėzaus žodžiai rado jos širdyje pasiryžimą įgyvendinti meilės ir šventumo darbus. Evangeliniai patarimai apie neturtą, skaistybę ir klusnumą, kurie apibendrina palaiminimus, leidžia pilnai pasišvesti ir tapti meilės apaštalu visais laikais ir visose vietose. Be to, tai yra svertai, leidžiantis pasišventusiems tobulėti, siekti šventumo. Kalbėdamas apie sesers Marijos Teresės Bonzel pavyzdį, kuris ir mus kviečia šventumui, kardinolas Amato pacitavo popiežiaus Pranciškaus visų šventųjų iškilmės dieną pasakytus žodžius. Šventieji nebuvo super žmonės, jie negimė tobuli. Tai buvo asmenys, kurie prieš pasiekdami dangaus šlovę gyveno normalų gyvenimą, su džiaugsmais ir skausmais, su nuovargiu ir viltimi. Tačiau, kai pažino Dievo meilę, jį sekė visa širdimi, besąlygiškai neveidmainiaudami, atidavė savo gyvenimą dėl kitų, iškentė kančias ir priešiškumą be neapykantos, atsakė į blogį gerumu, skleisdami džiaugsmą ir taiką. Naujoji palaimintoji mums primena, kad šventumas nėra kelių išrinktųjų privilegija, tačiau visų siekiamybė. Krikštas visiems suteikia antgamtiškų tikėjimo, meilės ir vilties jėgų, kurios leidžia mums aukti ir brandinti krikščionišką tobulumą, diena iš dienos pasikliaujant dievišką malonę. Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri lapkričio 90 dienomis lankėsi Vienoje vykusiame simpoziume, surengtame Rytų apeigų katalikams Austrijoje. Jo tema – ką reiškia būti krikščionimi šiandien Rytų bažnyčių kankinystės patirties šviesoje. Susitikime siekta apžvelgti Rytų katalikų ir ortodoksų bažnyčių dvasininkų ir tikinčiųjų paliudytą kankinystę ir išgyventus persekiojimus tiek praeityje, tiek dabar. Konferencijoje dalyvavo bažnyčių atstovai iš Baltarusijos, Ukrainos, Slovakijos, Rumunijos, Vengrijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos. Susitikimo dalyviai šventė Švento Jono Auksaburnio liturgiją Vienos Šventojo Stepono katedroje. Joje dalyvavo Rytų apeigų tikinčiųjų ordinaras Vienos arkivyskupas kardinolas Kristof Šonborn, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslav Ševčiuk. Kardinolo Sandri apsilankimo Vienoje metu buvo numatyti susitikimai su armėnų mechitaristų, maronitų, kaldėjų, sirų malabarų, sirų malankarų bažnyčių kunigais, kurie rūpinasi Rytų bažnyčių tikinčiųjų bendruomenėmis, gyvenančiomis diasporoje Europoje. Šis susitikimas vyko ruošiantis plenariniai kongregacijos sesijai. Kardinolas Leonardo Sandri, kreipdamasis į konferencijos dalyvius, kalbėjo, kad į klausimą, ką reiškia būti krikščionimi šiandien, atsakymo reikia ieškoti, kiek mes esame sąmoningi, kas yra bažnyčia, kas yra krikščionis. Pasak jo, kuo labiau žmogus stengiasi paneigti ir ištrinti Dievą, nužudydamas brolį, tuo labiau tėvas stengiasi pažadinti savo vaikų gyvenimuose išganančius ir atperkančius meilės ženklus. Tad viliuosi, jog liudijimai, kuriuos išgirsime šios konferencijos metu, padės mums atkurti mūsų buvimo bažnyčią giliausią prasme, sakė kardinolas, pasidalindamas savo įspūdžiais iš neseno vizito Kazachstane, papasakodamas dvi stiprias patirtis. Vieną dieną jis aplankė vieną iš gulagų, kuriame buvo siekta, jog tremtinių tikėjimas būtų beveik sutriptas, mirtų po stepių ledu, sušaltų po sniegu. O sekmadienį turėjo vadovauti naujos graikų katalikų bažnyčios pašventinimui Astanoje. Kardinolas teigė, jog buvo galima justi džiaugsmą tvyrantį tarp žmonių. Džiaugsmą ne dėl naujai iškilusio pastato, bet dėl to, kad ši bažnyčia tai Jėzaus Kristaus ženklas. Išsaugotas širdise tų, kurie gyveno gulago barakuose ir išlaikė savo širdise meilės liepsną, degančią ir neblėstančią. Tad šiandien mes kviečiame ne kartu dalintis raudų litaniją, o nuolankę vis stiprėjančią giesmę gyvenimo Dievui. Turi prasidėti abipusio atleidimo laikas, o ne be kaltinimų. Būkime tiltais, statykime tiltus, kvietė kardinolas Sandri. Įvairių apeigų katalikai ir ortodoksai žino apie bendras gilias šaknis, kurios žymėjo pirmųjų krikščionių gyvenimą. Šiandien kartu žvelgiame į mūsų kilmės vietas, artimuosius rytus, šventąją žemę, Egiptą, Siriją ir matome ten gyvenančių tikėjimo brolių kančią. Nemažai nuveikta statant tiltus, pavyzdžiui, popiežiaus malda Švento Petro aikštėje už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje, tačiau lieka dar daug ką nuveikti. Net jei istorijos vingiuose mes nekartą įskaudinome vieni kitus, dabar žinome, kad tik tuomet, jei būsime taikos kūrėjais, Viešpats išklausys mūsų šauksmą, ramybė te būna su tavimi, kalbėjo kardinolas Sandri.
Spalio pabaigoje Kenijoje Leserų regione Eldoret diecezijoje atidaryta Trinity Mission ligoninė. Vienintelė medicinos struktūra kaimiškoje vietovėje, kurioje gyvena mažiausiai 21 tūkstantis asmenų. Ligoninę atidarė kardinolas Robert Sarach, popiežiškosios korūnom tarybos pirmininkas. Kaip Šventojo Sosto dienraščio Observatorio Romano pasakojo minėtosios tarybos pasekretorius Sekundo Mūnos, ligoninė realizuota korūnom tarybos iniciatyva padedant Jungtinių Amerikos valstijų katalikų šalpos organizacijai Cross International Catholic Outreach. Korūnom taryba, pirminė jos pareigūnas, koordinuoja katalikiškas humanitarinės organizacijas ir tuo pačiu veikia Šventojo Tėvo vardu, suteikdama skubę pagalbą įvairių katastrofų atvejais, realizuodama ilgalaikius projektus, kaip paliečiama popiežiaus rūpesčio ženklą. Ligoninė yra vienas iš tokių projektų. Joje vietos populiacijai, daugiausia menkas pajamas gaunantiems žemdirbiams, bus suteikta nemažai medicininių paslaugų. Ateityje planuojama ją išplėsti tiek lovų skaičiumi, tiek paslaugų įvairovę. Bažnyčia nuo pat pradžių rūpinasi ligoniais, mat viešpats paprašė ne tik skleisti evangeliją, bet ir padėti asmeniui visuose jų poreikiuose. Bažnyčia Afrikoje medicinos srityje turi pirmaujančią kapiliarinę poziciją. Sunku būtų suskaičiuoti, kiek iniciatyvų šioje srityje priklauso bažnyčiai. Daugiausia centrų užsimančių AIDS prevencijai ir gydymo taip pat priklauso ir buvo atidaryti katalikų bažnyčios, kuri taipogi rūpinasi vaikų, senelio situacija, nėščiųjų ir motinų sveikata. Caritas Internationalis paskelbė perspėjimą, jog netrukus Namibijoje prasidės maisto krizė nulemta užsitęsusios sausros. Namibija yra viena iš sausiausių valstybių pasaulyje, tačiau dėl dabartinės ilgai trunkančios sausros jai gresia blogiausia krizė per pastaruosius 30 metų. Valstybė jau paskelbė, kad derlius bus beveik per pusę mažesnis nei 2012 metais. Išsenka vandens šaltiniai, kai kur žmonės turi sukarti ilgą kelią, kad jo parsineštų į namus. Namibijos Caritas organizacijos vertinimo šeimos jau sumažino savo kasdienines valgio porcijas, tačiau atsargų turi vos mėnesiui. Lapkričio pabaigoje apie 1 milijoną žmonių, beveik pusę Namibijos žmonių, gali pradėti justi rimtą maisto trūkumą. Kai kurie jį jaučia jau dabar. Rugsėjo ir spalio mėnesiais Namibijos Caritas maisto aprūpino per 13 500 šeimų. Caritas Internationalis jau pradėjo rinkliavas, kurios bus skirtos 10 tūkstančių asmenų padėti.
Lietuvos spaudos apžvalga Kastantas Lukėnas.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 75 metų sukakties proga kalbintas ne viename leidinyje radio laidose. Bernardinai LT pakalbintas ganytojas sakė, neturys recepto, kaip staiga pakeisti visuomenės veidą, bet nurodė evangelijos galę pamažu auginti tikrą žmogų. Tarp gyvenime sutiktų dvasinių autoritetų jis minėjo anometinį kunigų seminarijos prefektą, vėliau vyskupą ir kardinolą Vincentą Sladkevičių, taip pat tėvus jėzuitus Pranciškų Masilionį ir Joną Danylą. Šiandieninės Lietuvos visuomenės lyderiais arkivyskupas Sigitas Tamkevičius laiko tuos asmenis, kurie ilgą laiką nesavanaudiškai tarnauja Lietuvos žmonėms. Draugiais pastebi, kad be rimto krikščioniško tikėjimo sunku pasišvesti kitų labui. Pasak arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, didžiausias šiandienos iššūkis šeimo. Šiandien reikia irtis į gilumą. Materializmu ir hedonizmu alsuojančiame pasaulyje reikia tokių tikinčiųjų, kurie gyventų Kristaus Evangeliją ir savo pavyzdžių liudytų meilę bei viltį. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus gyvenime sukanka ne vienas jubiliejus. Jau 25 metai, kai jis grįžo į Lietuvą iš Sibiro lagerių ir tremties, tai primena Irena Petraitinė Bernardinų publikacijoje apie kalėjime, lageryje ir tremtyje neštą kryžių. Iš tremties grįžęs anomet 50-ąjį gimtadienį minėjęs Kybartų klebonas Sigitas Tamkevičius džiugaujantiems parapiečiams sakė: mano kryžiaus nešime nebuvo nieko didvyriško, ir jeigu aš jo nenumečiau, nenusikračiau, tai tik todėl, kad nuolatos jutau jūsų paramą. Jis taip pat tarė atleidimo žodį tiems, kurie siekė jį ištremti iš Lietuvos, ruošė bylą ir teisė. Paduokime vieni kitiems ranką. Užmirškim, kas buvo vakar, išbraukime iš širdžių nuoskaudas, savo jėgas atiduokime bendram tikslui – dirbti, kovoti, kad mūsų gyvenime būtų šviesiau ir gražiau. Anuomet pasakytus žodžius ganytojas nekartą patvirtino darbais, daugiau kaip 20 metus eidamas vyskupo tarnystę. Penktadienio naktį Kaune žemiškąją kelionę baigė viena iškiliausių katalikiškojo disidentinio judėjimo veikėja Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Julija Kuodytė. Ji vadovavo eucharistiečių kongregacijai labai sudėtingų laikotarpių sovietmečių, svariai prisidėjo prie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platinimo. Visų šventųjų iškilmės išvakarėse Vilniaus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje buvo įteiktas pomirtinis apdovanojimas broliui Pranciškui Giedgaudui. Garbingiausias kultūros ministerijos apdovanojimas žvaigždė Nešk savo šviesą ir tikėk buvo įteikta už šio pranciškono viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos žmonėms. Brolis Pranciškus Giedgaudas 55 metus vadovavo pranciškonų spaustuvei Brukline. Ten buvo spausdinami lietuvių išeivijos leidiniai. Bernardinuose tęsiamas pokalbių ciklas apie tikinčiųjų persekiojimą sovietmečiu ir mėginimus sugniuždyti šventųjų kulto ir pamaldumo tradicijas. Apie tai pasakoja kunigas Marijonas Vaclovas Aliulis ir bažnytinio paveldo muziejaus direktorė daktarė Sigita Maslauskaitė. Tėvas Vaclovas Aliulis apibendrindamas pastebi, kad šiandien išlikęs Lietuvą garsinantis kilnojamasis kultūros paveldas daugiausia yra bažnytinis. Įvairių okupacijų persekiota ir gniuždyta Lietuvos tikinčiųjų bendruomenė sugebėdavo išsaugoti šventenybės, mums belieka pasekti jų pavyzdžių. Publikacijoje yra ir šypseną keliančių atsiminimų, pavyzdžiui, kaip sovietmečių religijos reikalų įgaliotinis evangelizavo savo sūnų. 21 amžiuje rašyta apie praėjusią savaitę Budapešte atidengtą ir pašventintą paminklą karališkajai porai Jogailai ir Jadvygai. Istorinius Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos ryšius įamžinantį paminklą pašventino Vengrijos primas kardinolas Peteris Erdo ir vyskupas Arūnas Poniškaitis. Kita plati 21 amžiaus publikacija skirta vyriausiam Lietuvos kunigui šimtmetį atšventusiam monsinjorui Jonui Voveriui, šviesą skleidžiančiam paprastumu žmogišką šilumą, taip pat rašytiniu žodžiu. Lietuvos ryto publikacija pavadinta šimtametis kunigas Jonas Voveris, nie akimirka nesuabejojo savo pašaukimu. Cituojami kunigo žodžiai, šio laikinėme pasaulyje daug blogio, bet dar daugiau gėrio. Lietuvos ryte Sigita Pūrytė rašo apie sumanimą Vilniaus Dievo gailestingumo šventovę laikyti atvirą tikintiesiems visą parą. Šventovė su gailestingojo Jėzaus paveikslu įsikūrusi pačiame miesto centre. Penktadienio ir šeštadienio vakarais už bažnyčios durų ūžia naktinis gyvenimas, tačiau tai netrukdo jos viduje melstis. Valstiečių laikraštyje rašyta, kaip senas etnografinis Marcinkonių kaimas švenčia atgaivintus Simo Judo atlaidus, tai yra apaštalų Simono ir Judo šventę, ir taip stiprina savo bendruomenę. Šventę paįvairino kultūrinė programa. Iš Vilniaus atvykę šeimų sąjūdžio nariai po paskaitos bendruomeniai parodė mėgėjišką spektaklį, alegorinę pasaką, gražuolį ir pabaisą. Publikacijoje gražių žodžių minima Marcinkoniškė šviesuolė Onutė Grigaitė. Šiaulių krašte rašyta apie signataro Antano Račo iniciatyvą Kelmės dvaro rūmuose surengtus maldos pusryčius, kuriuose dvasininkai ir visuomenininkai svarstė Lietuvos visuomenėje įsigalėjusias negerovės bei kylančius iššūkius. Tauragės žinios pranešė apie Tauragės jaunimo iniciatyvą plačiau ir garsiau skleisti žinią apie krikščioniškos muzikos festivalį Sielos. Ateitininkų tinklaraštyje Gintarė Demenytė tęsė krikščioniškojo kino klube kilusią diskusiją apie moters pašaukimą ir cituoja Antano Maceinos teiginį, kad vyriškumo ir moteriškumo sintezė kuria pilnutinį žmogų. Iš Kauno Vatikano radijų Kastantas Lukėnas.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui. Love.